Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabe amjimata at galgala kesa sa'a lama walakka anga sa'a 8 meter bandi 19 digdemilama digdemishanirat Washington DC raka dabarsu saganta fan oromo amajal qabra wixatan kololeessa 16 bara 2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan gargala har'aan jaalannee gammadaan.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan aleellaa hamaa magaalaa Mogadishoo keessatti dhaqqabeen lakkoofsi namoota du'anii 276 dhaqqabuusaa hanga'uun dubbataa jiru matoota du'aarra qabnu keessaa tokko.
Dr. Mararaa Guddinaarratti namoota abbaan alangaa ragaa godhachuun dhiyeessu maqaan isaanii akka himatamaa hin geenye manni marii federeeshinii murteessee jira. Gama kaaniin hiriirri uummataa Oromiyaa keessatti itti fufeera. Lamaanuu gabaasaa qabu. Makiinaa yookaan konkolaataan fe'umsaa 87 darbee qawwee fe'atee Somaaleetti geessa jedhanii jiraattonni godina Booranaa shakkiin dhaabsisan aanaa dirree magaalaa Sooddootti. Sanbata darbe waraanni federaalaa humnaan naannoo Somaaliitti dabarseera. Gamasii namoota haasofsisneerra. Hanqina yeroof jecha qophii silaa wiixata dhiyeessinu har'aaf hin qabnu nuuf kalcha. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Oduuf gara namootti deebina.
Hoogganaa yaadekeessa taayitaa ijoo qabatanii katuran Obbo Barakel Simoon waaltaa qo'annoof qorannoo imaammata Itiyoophiyaatti ministerummaa damee industirii fi itti gaafatamummaa boordii baankii daldalaa Itiyoophiyaa gad lakkisuudhaaf iyyannaa dhiyeeffachuu isaanii maddeen keessa beekan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Ministerri itti gaafataman waajira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo kan ilaalchisuudhaan gaafatamanii oduu isaa miidiyaa yookaan immoo sabaayimaarraa dhaga'uurraa kan hafe ragaan mirkanaa'e waajjira isaanii akka hin dhaqqabiin VOA'tti dubbatanii jiru. Bal'ina oduu kanaa akkuma argannetti gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'a. Dhukaa konkolaataa fe'isaatti guutame sanbata dabre kana magaalaa Mogadishoo keessatti dhoosameen lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jira. Arraa gara waaree boodaa ibsi mootummaa Somaaliyaarraa kenname akka agarsiisutti lakkoofsi namoota du'anii 276 kanneen madaa'an immoo 429 ga'ee jira. Mootummaan Somaaliyaa aleellaa akka kanaa biyyattii keessaa dhabamsiisuu yoo fedhe dhukaatota biyya keessatti hojjetaman ilaalchisuudhaan tarkaanfii daran cimaa ta'e fudhachuu qaba jechuun dubbatu xiinxaltoonni. Gabaasaa Jiil Kireeg jaalanneetu dhiyeessa.
Seenaa Somaaliyaa keessatti haleellaa guddicha ka jedhame kun sanbata darbe konkolaataa fe'umsaa dhukaatota fe'ee lafa uummanni itti tuucha'eetti dhoohinsa dhaqqabsiise. Pireezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaa yookaan Farmaajoon haleellaa kanaaf Al-Shabaab himatan. Balaa kanaaf garuu haga ammaatti itti gaafatama ka fudhateen jiru. Garee International Crisis jedhamuuf daayirektera pirojektii Afrikaa Bahaa ka ta'an Rashid Abdii akka jedhanitti lubbuun nama balaa hamaa kanaan dhabame waggootii 20 keessatti guddina biyyattii keessatti argame mara dukkaneessee jedhan. Mootummaan dhukaatota konkolaataa irratti fe'aman irratti eegumsa jabaa gochuu qabaa jedhu.
For the next decade, Al-Shabaab will continue to be a threat, and I think they will continue to launch this kind of.
Waggooti kurna dhufaniif Al-Shabaab sodaa akkuma ta'etti turuusaati. Haleellaa akkasii kan itti fufan ta'uu yaada. Kanaaf Somaaliyaan gara fuulduraatti tarkaanfii shororkaa irratti gaggeessitu jabeessuu qabdi. Faana dhooftes ankaaksuu qabdi jedhan. Caasaan sadarkaa addunyaa kan naga eegumsaa Somaaliyaa keessatti jajjabaachuu akka qabu kan hubachiisan abdiin garuu kun hojii guyyaa tokkotti xumuramu mitii jedhan. Ministeera ittisaa fi dura ta'an ajajoota humna waraanaa ka biyyatti aangoo ega gadhiisanii booda haleellaan kun dhaqqabe. Tajaajila nageenyaa eegsisuu keessatti wal dhiibboon akka ture ibsamee jira. Kun ta'uun immoo rakkoof karaa bana. Kanaaf mootummaa Somaaliyaa irraa hojii guddaa teegamaa jedhan. Ummanni Somaaliyaa ajandaa adda addaa qabu dhiisee gar tokkotti luucca'uu akka qabanis hubachiisaniiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa gadda guyyaa 3 kan labsan yoo ta'u alaabaan biyyattiis walakkaatti gadiiqee akka fannifamu ajajaniiru. Ummanni dhiiga arjoomuunis akka birmataniif gaafatanii jiran.
Gama biraatiin immoo hoogganaan gurmuu Al-Shabaab duraanii haleellaa guddaa sanbata dabre kana magaalaa Mogadishoo keessatti geggeessameef yoo xiqqaate namoota 276 galaafate kana balaaleffatanii jiru. Imrii itti aanaa Al-Shabaab kature Muktaar Roobo arra magaalaa Mogadishoo bakka dhiigni namoota hedduutti dhangala'e sana eega daawwatee booda gochaan kun gochaa bineensummaa fi hedduu gaddisiisaadha jechuudhaan balaaleffate. Namoonni haleelaa kana dudduuba jiran kanneen ashaaraan isaanii gochaa kanarra jiru dhiiga musliimota dhangalaasurraa of deebisanii gochaa isaanii kanaaf dhiifama gaafachuu qaban jechuun kan dubbate Muktaar Roobo namoota nagaa fixuudhaan jeennata galuun hin danda'amu. Namoonni gochaa kana dudduuba jiran jechuun kiyya Al-Shabaab gochaa kana dhaabuu qaba jechuudhaan dubbatee jira. Kaagara jalqaba waggaa kanaarra gurmuu Al-Shabaab ganuudhaan gara mootummaa Somaaliyaatti dabalame Muktaar Roobo hundeessaa fi ittaanaa hoogganaa Al-Shabaab ta'uudhaan bara 2007-2011 waraana mootummaaf naga eegdota gamtaa Afrikaa waraanaa ture.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dr. Mararaa Guddinaa irratti namoota abbaan alangaa ragaa gochuun dhiyeessu maqaan isaanii akka himatamaa hin geenye manni marii federeeshinii murteessee jira. Dr. Mararaan ega hidhamanii ji'a 11 booda har'a mana murtii federaalaa olaanaa dhaddacha yakkaa 19ffaa duratti dhiyaatanii jecha amantaa fi haaliinsa kennanii jiru. Beellama biraas manni murtii kennee jira. Tuujubeen abukaatota isaanii keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa haasofsiistee jirti kunoo.
Doktor Mararaan har'amma yoo mana murteetti dhiyaatani guyya 11 dabraniiru jechuudha. Amma ammaatitti jecha imnatkidatiidhaan hin kennine. Sababni kana ta'eef maaliidha? Manni murteedha. Falmii silaa ka seeraa. Falmii seeraa ka manni murteedha murteessuu qabuuf ka ifa ta'u. Nagaan abbaa alangaa. Maqaan namootaatiif teessoon isaanii akka nu qaqqabu maalii fi ishoor keessaan hin himatamne inni kammoo warra ragaa ba'anii eeggomsa godha jedhu labsiin illee walii galteen dhiyaachuu qaba. Akkuma shororkeessummaa sanii dursee namoonni qaama dhimmi ilaalutti jechuun mana murteetitti iyyatanii manni murtee irraa fudhate kun immoo caalmatti walii galtee nu raawwatamuu qaba jedha. Kunoonni ragaa nagaa isaa eeguudhaaf jedhu. Kanarraa kan ka'e ji'a 5 ol sababa hiikaa seeraa akka jedhu gara federeeshinii ergee manni murtee lidataa dhaggachi 19. Federeeshinii mikirdootiin immoo gara idda mangistii attaarii gubaa'ee isa piyaassaa jirutti gadi ergee idda mangistii attaarii gubaa'een kun agayya dhumarratti hiddi kirikir inji idda mangistii kirikir silaalone firdi beetu በተሰጠው ማብትና ግልጽ አዋጅ መሰረት ውሳኔ ውስጥ ከየዱ ሙርቴ ከረከነ ኢሳካና ጋር ነው ጉብዘ
ሰምቦደ ዴቢ አተሚቱ ከነም
ቦደ ማንጀለኒ ይመናኒ ዶክተር መራራ ጋር ጉዋሉ ሳካ ታየቢ ኢሳካ ከደረክት ሞ ማን ሙርቴ ጋር ይጥማነ ረጋ አባላን ጋዳ መካፋት እስከሰ ዛኒ ኦክሱ ኦቲን ሂሙ ዲዱ ያንደንደውብ ኑሌ ሲኒን ከነኑ kan jedhame jala murtee nutti mani yookiin biyyinii isa jedhamu nutti mani.
Kanaaf deebiin keessan maal ture?
Shumarraa kaafnee mormii oliyyannoo hin gaafanna jenneeni hin dandeettannuun jedhanii. Ilama osoo hin qabin duratti iyyannoo adda addaa qabna jennee maal iyyannoon nuun jedhanii tokkoffaa doktor Mararaan yoo umrii isaanii waggaa 20 mana hidhaa harki isaa kaateenaan hidhame waggaa 7 nama danqabaa ture. Indeganaa immoo ammallee itti deebi'ee barana waggaa 77 karaa fayyadamuu taanaan to'annaa jala jiraa hidhame garuu irra deddeebanii yeroo adda addaa kaateenaadhaan harka isaanii hidhanii amma akkuma kanallee ganama yoo bakka ciisaa yookiin mana isaatii gadi baasanii kaateenaa harka isaatitti godhanii kaateenaa kana haga daqiiqaa muraasa harka isaatirra tursiisanii booda hiikanii kanaan durallee si'a lama kaateenaa kanaan hidhame dhibee sukkaaraa qabu. Dhibeen sukkaaraa kun immoo yoo sibiilaan harki isaanii hidhan hin gallana. Haga fayyaa isaanii gaagabuu haga lubbuu isaanii balleechuu waan danda'uuf nama amma shakkanee jiru kanarratti jaarsa waggaa 70 dargaggeessa waggaa 20 haala kanaan hidhuun fa'aa gaarii ta'u kanalli manni murteedha akka nu dhorgu jenne iyyanne itti daballee immoo namni isa gaafatu kan biyya alaatii dhufu jira kan biyya keessaa jira namoota kana maqa muraasa qofa nutti kenni jedhani namni muraasni qofa waan gaafatuufi abukaattota keessaallee ana qofatu gaafata isaan kaawwan amma doktor Yaaqoob Ibsaan dhoowwan inni kun deeggarsa seeraallee sababa gahaallee hin qabu. Kana kana nu akka mijaa'u jenneen inni kun immoo Itoophiyaa keessatti namni tokko jecha waakkis ibnatti gati otoo hin kennin dhiya kudha tokko dabruun seenaa mana murtee keessatti doktor Maraaraan isa tokkoffaadha nutti fakkaata. Sababa kanaaf beellanni kun as nu jalaabbatee torba na dhufu kana keessatti ragaan abbaa langaa akka caqasamu kan jennuun gaafa.
Deebiin mana murtii hoo kanarratti?
Ay yeroo qabni jedhanii garuu ji'a kana qulqulleessu 24tti qabanii. Qulqulleessi 24 kanarratti ragaa abbaa langaa caqabna jechuudha. Hakka kenne jechuun walumaa galatti UNESCO dhaaliisaa ji'a 11 guyyaa muraasa irratti kenne jechuudha. Kun akka seenaa Itoophiyaatti namni tokko deeggachaa ba'anii hin kennin amma kana turuun seenaa addaatu natti fakkaata. Karaa biraatiin immoo sabanni amma kana turuu danda'eef ilaala. Guyyaa galarraa kaasee banni murteedha. Salmii seeraa kan labsiin ifa taa'ee jiru qaba amma qajeenya kan. Akkuma dhamma ragaa baalangaa keessa isaaf maqaa isaa hin kennu jedhe kan yeroo isaan illee nuu kennu jennee kadhattee ture dhaddacha 19 kana ni abukaattotiin kun wadillee dhaddacha 4 kan shoror keessaa laalu moggaa 1 bara 2008 nu dhoowwataa ture maqaa ragoota baalangaa dhuksaa ture hin kennu jedhanii amma immoo barame chaalenjii goonee amansiifannee nuu kennaa jiru abbootiin amma abbootiin alangaa illee amma dhaddacha 4tti dhoowwatani dursaniit mana murteedhaa gaafatu maal jechuudha ragaa kennaa waan sodaannuuf akka maqaa isaanii hin himne akka manni murtee nuufatan jedhu isin immoo kanumaa nuu kennaa jiru dhoowwadhaadha maaliif murtee saffisaa dhabuun murtee muruu dhabuudha murtee saffisaa argachuun immoo murtee akaa argachuudhaaf jennee gurraan dhala iyyanne ani dhaddacha 4 hin qajeelfamu kiyyaan deema jedhee. Hadha ammoo amma ji'a ja'amu torba boona isuma san deebisee nuu kennagaa ala kadhaan jirra ga'a.
Namoonni dhaddacha har'aarratti argamaniiru?
Bulchaa Dammaqsaatiif maatiin argamaniiru dhaddachi guutamee jira. Hadha maatii akkuma jiru hunduuchan hadha ammoo wantee tokko gaariin jiru. Namni baay'een duudee dhaddacha hordofeera. Ijoolleen faranjoonni Jarmaniin tokkiin illee Awurooppaan akka fakkas biyyi biyya alaa keessaallee baay'een isaa hordofanii jiraniiru. Hadha akkanumaan walligaa kanarra walli addaan deemna jechuudha.
Obbo Wandimmoo Ibsaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma carraa nu laattani.
Wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena dhaggeeffatoota keenya.
Oh,
biqiltoonni Oromoo 11 walii wajjin kabaasan ture. Hedduu galateeffannaa ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru hiriirri mormii uummataa har'as mattuu Baddallee Shaambuu Fichee keessatti gaggeeffamee ture. Kan jiraataan magaalaa mattuu jedhaniin jalqabnaa Tuujubee Taasofsiise.
Magaalaa mattuu keessatti guyyaa dheengaddaa gaafa qidaameeti jalqabee uummanni hundumtuu hamma wanaa keessa isaatti quuqaa uumee hamma wanaa keessa isaatti dhukkubsachaa ture hunduma isaa waliin ta'eetiyyuu quuqummaa sana kana waliin ta'uudhaan hiriira nagaa guddaa uummanni kun walitti dhufeetiyyuu gaggeessaa jira. Qidaameeti eegalee hamba guddaas dabaleeraa. Har'a guyyaa har'aa guyyaa wixataa kanas hiriirri nagaa kun itti fufeetu jira.
Kaayyoon hiriira kana maali?
Hiriira kana irratti inni guddaan mootummaan faashistii gurraacha wayyaanee nugaa kan jedhudha. Uummanni kun kan inni hiriira kana irratti calaqqisiisaa ture. Sababiin isaa dhiittaan bittaan hacuuccaan gidiraan yeroo waggaa 27 guutuu nurratti fe'amee jireenya akka dadoo keessa akka jiraan kan godhe sirni kun nurraa dhaabbachuu qaba. Nugaa kana caalaa nugaa hattootaan biyyi gaggeeffamuu hin qabdu. Hattoonni biyyi nu gaggeessaa ofii jiraatii nama barbaadan gochaa qabeenyaa keenya saamaa nuun jireenya gara iddoo keessa akka bifaan gochaa jiraachuu hin jiraan nugaa kana caalaa nugaadha kan jedhu. Kanarratti namoonni keessumaa dursitoonni siyaasaa of eeggoo kan akka Obbo Baqqalee Garbaa, Dr. Mararaa Guddinaatiif Ambiroos nuuf hiikaman. Kana jechuun egaa jarreen kanaan bullaadha. Jarreen kana filannaadha. Jarreen kun hatattamaan haal duree tokko malee akka jarri nu gadhiifamani. Sababiin isaa uummataaf jecha dhugaadhaan waa tokko badii tokko malee nu jalaa hidhamaniiru waan ta'eef nuuf gadhiifamani kan jedhudha. Uummanni kun kan gaggeessu kanneen miidhageessaa ture.
Hiriirri magaalaa mattuu keessatti guyyaa sanbataati qabee gaggeeffamaa jira naan jettu kuni nagaadhumaan gaggeeffamaa jira moo?
Nagaadhaan gaggeeffamaa jira. Akkuma beekamu yeroo ammaa hidhattoonni mootummaa naannoo Oromiyaa, poolisiin Oromiyaa akkasumas poolisoonni magaalaa kun amma galeeraaf akka durii lammii jaraa reebuun, lammii jaraa irratti dhukaasuun, lammii jaraa jechuun hafee amma uummata bukkee ta'aniitiyyuu uummata wajjiniin ta'uudhaan hiriira kan haala nagaadhaan gaggeeffamaa tureera.
Haalli magaalaa mattuu keessaa amma maal fakkaata?
Tasgabbiin isaa baay'ee gaariidha. Afuri naannoo jiru bilisummaa jedha. Hundumtuu bilisummaa weeru egaa baay'ee gaariidha. Namatti tola. Odaan hin jiru. Uummanni kiyyoo kanaan dura keessa ture hidhaa kanaan dura ture takaallaa isaa kutatee ba'eera. Kana teellaa deebisanii uummata kana garboomsuun waan danda'amu hin fakkaatu. Godinuma kana keessatti aanaa daarimuu irratti barattoonnis uummanni waliin ta'uudhaan hiriira guddaa gaggeessaniiru. Magaalaa sana keessatti.
Mattuu keessatti ijoolleen barattootaas ba'aniiru hiriira sana.
Jararra daballees aanaa goreerraa urrumuurraa akkuma kan uummanni walitti fuudhaan kan jarri hiriira guddaa gaggeessan. Guyyaanaarraa akkuma beekamu guutummaa biyyaa keessatti sirna alaabaatu gaggeeffama. Ayyaana alaabaa kana gaafa jarri gaggeeffachuudhaaf jedhanii uummanni gaafa dachee dadhabu sirna alaabaa ayyaaneffachuu kana dhiisuudhaan addaan kutuudhaan hiriira mormii guddaa uummataa kanatti namoonni achi keessa jiranis dhaqanii uummatatti makamanii sirna kabaja alaabaa kana dhaabanii deemaniif.
Ani jiraataa godina Shawaa Kaabaa Salaalee magaalaa Fiicheetti. Akkuma beekamu barattoonni mana barumsa qophaa'ina kutaa 11-12 akkasuma barattoota kunuunsa Abdii Saagaa waliin ta'uudhaan uummata qabatanii gara mormiitti kan seenan yoo ta'u guyyaadha. Hiriirri guddaan kun godina Shawaa Kaabaatti haala sodaachisaa fi hammaasa ta'een dhoo'ee argameera. Uummanni baadiyyaarraa gaachanaa fi eeboo fardaa fi miilaan erga godaananii dhufanii magaalaa keessatti mormii cimaatu uumame. Mormiin uumame kunis uummanni hiriira ba'aniiti kan mormaa turanii baay'ee nama ajaa'ibsiisaa. Barattoonnii fi uummanni wal ta'uudhaan tokkummaa horatanii mootummaan wayyaanee yookiin TPLF akka aangoo gadhiisuu qabuu fi hacuuccaan uummata Somaalee dawoo godhachuudhaan uummata keenya irratti raawwatuu fi godaansi uummata keenya naannoo Somaalee irraa gara biyya keessa biyya alaatti baqachaa jiranii haa dhaabbatu. Gochaa kanas guutumaan guututti kan qindeessee fi waraanaan kan uummata keenya fixaa jiru mootummaa wayyaanee waan ta'eef mootummaa wayyaanee kun nurraa bu'uu qaba. Uummanni keenya cuucamuu hin qaban. Gibirri humnaa ol uummata irratti dabaluun qabu kanneen kana fakkaatanii fi uummanni kana mormee tumsuu qaba jechuudhaan barattoonni mara barumsa qophaa'inaa Abdiisaa Aagaa waliin ta'uudhaan tokkummaa isaanii cimsaniiti kan itti fufanii. Haa ta'uutti sochii cimaa kanarratti ganama irratti barataa Dajanii Girmaa kan jedhamu to'achuudhaaf gara mana jireenya isaatti poolisoonni kan imalanii ture yoo ta'u isaan kunis warra waraanaa akka ta'ee fi poolisiin Oromiyaa tumsa godhuun jala ba'uu danda'eera. Kana malillee poolisiin Oromiyaa guyyaarraa uummataa fi barattoota kana waliin hiriira kan seene hiriira kana jalqaba hanga dhumaatitti uummata waliin tumsuudhaan poolisiin Oromiyaa gumaachinni taasise kan addaa ta'uu fi godinni Shawaa Kaabaa guyyaarraa kana ammaan kanatti waraanaan kan hoogganamu jechuudha.
Nagaadhaan xumurame hiriirri sun.
Nagumaan xumurame dhumarra garuu kaambii waraanaati uumaa waraanaa TPLF fi akkasuma warri agaazii dhufuudhaan uummata adda facaasuuf yaalanis uummanni socho'uu hin dandeenye uummanni fuuldarra ba'uudhaan mormii isaa cimsee itti fufeera. Kunsa kanarratti immoo gochaa gaarii hojjechuudhaan kan beekamu poolisiin Oromiyaa guddaa galatoomu jechaatti haala gaariidhaan uummata keenya cimsee nagaan baasee galchuuf yaaleera.
Nageenya magaalaa Fiichee maal fakkaata re'am?
Wayitaa ammaa kana magaalattiin akka jirutti hoomaa waraanaatiin kan marfamtee jirtu uummata osoo hin taane baay'inni hoomaa waraanaa uummata magaalattii Caaleetti kan argamaa jiru.
Ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Hayyee galatooma.
Mata duree kabiraatti ceena torban darbe konkolaataa fe'umsaa 8 mi'a jalatti meeshaa waraanaa fe'atee gara bulchiisa naannoo Somaaleetti geessaa jira jechuudhaan shakkani godina Booranaa Naadirree magaalaa Soodaatti uummati dhaabsise booda walitti bu'iinsa uumameen namni 4 du'ee hanga 20 madaa'u gabaasnee turre. Garuu sanbata darbee waraanni federaalaa humnaan gargaarame gara naannoo Somaaleetti fe'umsa sana konkolaataa wajjin dabarsee jira jedhu jiraattonni. Akka jiraattotaa fi bulchiisonni naannoo jedhanitti gaaffii uummataallee deebii hin argatin konkolaataan sun ooma fe'atee suniin darbe. Soraatu obbo Kulultuu Saaraaf biiroo bulchiisaa fi nageenya aanaa Dirree dubbiseera. Konkolaataan sun akkamitti darbe jennaan?
Nageenyaan akkamitti darbe? Wanni wal gaafanne lama namni du'u yookiin namni kun seeraan gaafatamuu malee jennee warrallee walii gallee ammoo wanni makiinaan kun fa'u waan isa waan hin deemneef uummatillee waan shakkeef waan ajjabame durillee gargaarsinu hin deema eeginu waraana kun guddeemonni kun tasaasii fa'aan qawwee fa'aan qabnuun kan anatti deemu danda'a jedhee uummati kan shakkee lubbuun namaallee sirraatee wanni kun falaalamtuutii jedhamee turee alaalamtuutii gamu wallaallee hin jedhame akka faanii waliin jennee hin ta'uu hin dandeenye duubu namni akka malee guddaa. Nama gamin laaluu danda'a nama gamin laaluu malee waan jedha kan jidduutti waliigaluu hin dandeenye hojii waliigaluu hin dandeenye mi'a turre bilchii aganaati rakkoo uumamnaan turre qara giddaa jiyaa'u jirra namni miirii jirullee miiruun lolaati bilchii ammaa moona keessatti namni muufatti namaan jedhii jira harka wal muusiifatu wayyaan itti akka miidhuus jedhu wanni kun deemte yaram galtu bulchiisaa jira nuyi deemnaa taasisa ganaa turre ammaachi ammoo dandeenye hin turru jedhee warri. Waraana haa achi jiru suni hin deeman bakka humnaan nama ofirra oofanii nam fuuldur jirullee muf fuuldur jirullee humnaan ofirra oofanii deemani taatummaan deemte maan muufatanii warri nama ofirra bulchii akkasii hin deemne.
Yoo humnaan deeman yooyyuu jettu madoolellee dhageenye humna kamiitiin deemani.
Warra dur jiru habeetta makiinaan hin deemu dheedhu keessamu kara keessa jiru muftuun kara keessa guurani warri dur jiru maan dhaananii oofanii dhaananii dura gorsan. Fuulee isaanii ta'an deetee horiyee mukaan wal simarsisee namkaan dura kaasa. Mukarra keessatti buufanillee humnumaan namkaa wal toofanii dhaananii kaasitii mukallee dhaqaafaallee waan kan jiru kaasitii ni jira.
Yoo akka inni gartaan namni achi jireenya abbootiin gadaa achi jirti itti gaafatamtootni mootummaa naannoo Oromiyaa kan federaalaa faana achi jirti walga'ii tanaaf yookaan walga'iillee taa'uu baannaan fuula sun dhufte.
Ni jirti namni tokko ni jira warri bulchiisa zooniillee ni jira abbootiin gadaa warri duraanii kabaallee kennillee ni jira kaamni gadaa gubbaa jirullee ni jira ministeerii beekaanii industirii tokkollee ni jira nama hedduu jira.
Nam ijjeesse fa seeraan nu dhiyeessa fa nam lamatti akka nam fixee jedhanii nam kan seeraan nu dhiyeessaallee dhageenye wanni sun eegi suni maan darattan waan dhibee maan qabdan.
Warri eegi deeme naannoo warrun budinaatiin bilbilaan eegi suni wal arganii waa warri nuun jedhu malee nu kaama warraa waliin garre eegi warri gabreen duubattan waan bilbilaa warri budina nutti malee ani daa'imni qabu.
Madoole keessa fakkeenyaaf fuula akkasii namatti mammadeessan sun ijoolleen barattootaalleen ijoolleen xixiqqoon ijoolleen ganna 10 fa 13 14 ijoolleen xixiqqoon keessi hin jirti jaarsii ganna 70 keessi hin jiraa jedhanii.
Kaguyyaa gara hin jirin jira nam suni kaati qaalaa kaduyyaallee anumattu naaf bulchaa waliin achi dhufee namni nam sun dura itti dhufu dhibiin hin jiru warri kaa warra rakkoon itti uumamnaan ka'ee baqatee nutti dhufee kaasee nam madoolellee nutti kaasee ginne hospitaal yaaballoo dabru ka'ee eegi suni faandeenee hin garre umri gamni isaanii akkas hin laalle namni gandikaa ijoolleellee ni jira namni waallee ni jira jaarsii guddaallee ni jira injira namiga umri zikati fa umri guddalen injes
ye hab kulultu sara biro bilchin saf nagena ra ga ana dirre tudas galate fadabit
ya nagata so
nama mantan dubisu jir hunullen awalaja awal guddos galate fanna me manar git gafa gabaya guddo hana mogu yaden gadda makhinan fa isqabsuni ya yu dabre akin niti dabrakam
warriyama disu qarmashidan fatashirin injedani yarumalen difani wanjiban ne yarumalen yarutlen mangudo moranalen gusti apangalalen gira bulchana bulchan godin moranalen gira ditun gira kumandin polisilen chitin gira namchitun gira mangudo ndrabo murun gira
kazoni
kazoni len gira amu surati in fatashirin injedani ganam khane nan ganam mu wanjibinu lariyo diko egata injedani yarutlen egan unjete amalle darga gore du gira adwil gacha juru am dagiya furan indubati khara bo anjete wanto kompetta shani khara rabo ate daga kudanan kanu bainan achi jammarte mujammarte ka unchi faje daba dabte mangudole mangudona mugara schooli gadate ammo darga gomulu da ante khasin chapstele injira wandayu namchi bayu khara rabo ate ammalle jishtar ni mahina wali khan khara ra namchi ba gusite nami khagari yelki sat garbo ke sodda sakare agari man tamari achi gam sun batare ra sakare batare akati namchi ba daba dabte nam gari le kapte ate ni akati khati daba te gayo mbati nan gayo le dufte namak sadi yafurile fute mara bo proste an te su ibiyale chafsate sigara bisha wanch fa gurte nani sina kaga manam ji mata bo proste nani sadi amma wani she jirayu mata sani sigan nda mutalle
en fa wara kun
e tuke ge do dani mutana da ta dani gollo gusu dani kusita jira gamma mata ndu fa jiro sare
gayo ye chu na gam so dirra fagati
kilometri kudani yafuru mo kudesha nagasi ya chile nam ta ante nam abi sadi mata boro chile nam to komo fu tere ente ndiu sulle mbolo go yo an asin fu tere ente aga ma so pe singa e ya mo attivate nalle taske da parte da sulle di konam no universite nam ille nta katera sa bai dir kawari nam umata ndorsi ji wa so sti dispel dishka bazuka materies kakamfa kawari nam umata ndorsi achi so tati agwa ngati mulu
ma khinan sunam mes gaye da getan
ma khinan sunam ma kale galgal ya udati mbaye udati dabru den fula ko tinin jere den lagu tahe den mo garu
udati jechun
ma mo wajinse bay wajinle jole dante tashi le jole dante dabarte wajinle le jole dante am udati mbaye jere matan
udati jechun la fenno
somali gay jere fula warani ci jiru inta se jere matan sare mati
yo re kan bi dan san bulchote cufti achi jertu bul
nam nam tuwani bada bulchote le police warani ci jiru den atem jiru radema police warani amo ci nu nurati ati kusite
am lafti man fakkat
achi warre achi mbaye jira irani amalle ammo e gisulle karum kam am dulu ke bayda mahina sadde kam talle
mahina sadde te chon
mahina sadde de orali kawrana gatte sadde kam talle wara chufti wara amalle mahina la majjal jir mahina lam kawani meesha warana faati di kallam kadi ite faati kristiya karum bajje am talle amuntalle wan inde nu sadate jiram wan fi talle
ko gaf qara khani jolle nagi to kumbarum saati bakatte dani agi to ko qawwe ful khe dufte dani jolle madole fa en fargite nam dikka gudda jar sa jarti
madole nam nani arge nam qani cha ti ya arkam nam gan ku dai turpa khagan ku dai shani khagan ku dani jolle di ko jolle tamari rata nam tamari ti jolle to kamo talay marumante sa musan di ganiyo
jolle di ko en fa be tan fakken na fam gan nakasi nam akasi nam dawa madole en fa be
ceri amuru gan ku dani lama roba wa ko nam gan ku dani shaji Abush Muhammad nam gan kudani dabbo abdi nam ganna kudani sagali Hussein Tuke nam ganna kudani Khalil Guyo nam ganna kudani saddeeti
tanafu jole didi kokke jereddon
jole didi kokke jere jole didi ko mu jole tamari barmota di bakata gawe nake tinna man barmota di bakata jerti
ayye awol gudo sigala te fadda
rabul
ejen
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaan gasaa 8 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,110 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti bu'u. Thank you.